Oikein hyvää tiistaipäivää. Huomenna juhlitaan vappua ja ehkä vähän tänäänkin. Vapun kunniaksi kerromme Suomeen saapuvasta jättimäisestä vappupallosta eli ilmalaiva Pegasoksesta. Kevään tullen aiomme myös siivota. Hygieniaa kannattaa ajoittain muistaa ja jopa parantaa. Tänään lähdemme tutkimaan, miksi kodeissa pöly on niin epätoivottu vieras. Ja vappu on toki myös aatteellinen juhla. Kysymme ohjelman loppuun, millä keinoilla luonnon kuormittamista pitäisi vähentää, jotta tällä maapallolla voisi asua myös 100 vuoden päästä. Äänessä professori Per Mikvits. Tervetuloa mukaan, minä olen Joonas Turunen. Vappuna nähdään tuhansittain ilmapalloja, mutta toukokuussa voi nähdä myös 100 metriä pitkän Pegasos-ilmalaivan, joka on saapumassa Suomeen. Mukana on Helsingin yliopiston ilmakehätutkijoiden mittalaitteita sekä myös professori Markku Kulmala ja dosentti Tuukka Petäjä, joka kertoo tästä merkillisestä zeppeliinistä ja sen liikkeestä nyt.
Joo, eli tosiaan toukokuussa meille tulee tämä zeppeliin tuolta Saksasta ja meillä on tarkoitus tehdä ilmakehän aerosolihiukkasiin liittyvää tutkimusta ja havaintoja. Eli me ollaan esimerkiksi erityisen kiinnostuneita siitä, että miten pienet aerosolihiukkaset muodostuu metsän yläpuolella erilaisista höyryistä ja kasvaa sitten päivän aikana ilmastollisestikin merkittäviin kokoihin, jolloin nämä hiukkaset voi vaikuttaa esimerkiksi pilvien ominaisuuksiin. Eli tämä on yksi meidän iso tutkimuskysymys. Ja erityisesti näiden aerosolihiukkasten alueellinen vaihtelu ja myös korkeussuunnassa. Ja ollaan myös kiinnostuttu siitä, että mitä päivän aikana tapahtuu, kun yöaikainen hyvinkin stabiili rajakerros päivän aikana kohoaa ja silloin nämä aerosolihiukkasia nähdään eri korkeuksilla tässä lähimmän kilometrin korkeuteen asti.
Aerosolit ovat melko uusi tutkimusaihe ilmakehätieteessä ja fysiikan alalla. Kuulut professori Markku Kulmalan ryhmään, joka on tässä tätä tutkimusta vienyt merkittävästi eteenpäin. Kuinka pieniä yksiköitä nämä aerosolit ovat?
Joo, aerosolihiukkaset on kooltaan pienimmillään muutamien nanometrien kokoisia, jolloin niissä on eri muutamia taikka kymmeniä molekyylejä ja sitten isoimmillaan aerosolihiukkaset on tuommoista mikrometrien kokoluokkaa ja siinä isommissa koissa jo ne putoaa painovoiman vaikutuksesta alas ilmasta, eli eivät pysy tämmöiset pölyhiukkaset kovin pitkään ilmassa. Eli puhutaan 4-5 kertaluokan vaihteluista koossa.
Nämä aerosolit ovat hyvin pieniä yksiköitä siis, mutta niiden, kun ne kasautuvat yhteen ja kun niitä ilmakehään tulee lisää, niillä on myöskin, voisiko sanoa, arvaamattomia vaikutuksia, koska tästä tiedetään vielä varsin vähän. Miten nämä aerosolit vaikuttavat ilmakehässä? Miksi niitä on niin tärkeää tutkia?
Joo, ilmakehän aerosolit vaikuttaa oikeastaan kahdella lailla. Ne voivat sirottaa tulevaa auringonvaloa, eli se on tämä aerosolien suora vaikutus, mutta nämä hiukkaset täytyy olla satojen nanometrien kokoluokassa, että ne tehokkaasti sirottavat auringonvaloa. Sitten tämä hyvin tärkeä aerosolien vaikutus on kytkeytyy pilviin ja pilvien muodostumisiin. Eli pilvessä on tällaisia pilvipisaroita, jossa tämä pilvien vesi on, ja jokainen pilvipisara on muodostunut alun perin aerosolihiukkasen pinnalla. Eli jos me muutetaan aerosolihiukkasten pitoisuutta, lukumäärää ilmassa, niin se myös vaikuttaa esimerkiksi pilvien ominaisuuksiin ja siihen, miten vesi pilvissä jakautuu.
Ja kun tiedetään, että nämä sitten liittyvät yleisemmin ilmaston muuttumiseen, niin voi sanoa, että on aika keskeisesti tutkia näitä aerosoleja ja niiden muodostumista. Tämä Zeppelini tosiaan lentää tässä toukokuun alkupäivinä Suomessa, ja yksi sen pääkohteita on tämä Hyytiedän metsäasema, joka on Helsingin yliopiston kenttäasema, jossa myös tehdään mittauksia. Mutta missä päin tämä Zeppelini tulee sitten pääasiassa lentämään?
Joo, eli Zeppelin lentokenttä on tuolla Jämijärvellä, josta lennot sitten lähtee, ja sieltä tehdään mittauslentoja. Hyvin usein nämä mittauslennot kohdistuu tänne Hyytielän suuntaan, eli koska meillä täällä Hyytielässä on kohta 20 vuoden mittaussarja ilmakehän aerosoleista, niin meillä on hyvää pohjatietoa siihen, mihin me verrataan näitä Zeppelinin kyydissä olevia mittauksia. Eli pystytään tulkitsemaan paremmin lyhytaikaisen kampanjan tuloksia, kun verrataan sitä meidän maanpinnalla tehtyihin pitkäaikaisiin mittauksiin.
Tämä Zeppelin on tosiaan melko suuri. Se on ilmeisesti pituudeltaan lähes 100 metriä. Toki varsinainen matkustamohan on paljon pienempi, mutta minkälaisia mittalaitteita siellä mukana on?
Zeppelinissä meillä on mittalaitteita, puhutaan erilaisista mittalaitekokonaisuuksista, ja osa meillä on siellä laitteita, jotka lentävät aina. Eli siellä Zeppelinin päällä on tämmöinen top-platformiksi sanottu laitteisto, jossa mitataan ilmakehän kemiaan ja kemiallisiin reaktioihin liittyviä asioita, ja tämä osa lentää kaikilla tutkimuslennoilla. Ja sitten on myös mukana aerosolihiukkasten kokonaispitoisuutta, lukumääräkokonaispitoisuutta ja koko jakaumaa mittaava laitteisto, joka on koko ajan mukana. Ja sitten tarvittaessa voidaan osa näitä laitteistoja vaihtaa, eli meillä on tällainen niin sanottu nukleaatio package, jossa on massaspektrometri ja liikkuvuusspektrometri, jolla pystytään tarkemmin tutkimaan erityisesti tätä kaasun muuntumista hiukkaseksi, eli nukleaatiota, eli miten kaasuista muodostuu pieniä aerosolihiukkasia. Se on tässä nukleaatiopaketin päätavoite. Ja sitten siellä on toinen paketti, eli tämmöinen secondary aerosol package, jossa sitten tarkemmin tutkitaan aerosolien kemiallista koostumusta ja niiden hygroskooppisuutta, joka kuvaa sitten niiden hiukkasten kykyä toimia pilvien tiivistymisytiminä. Eli meillä on tällaisia erilaisia kokonaisuuksia käytössä tässä mittauksessa.
Tämä Zeppelin pystyy tekemään päivittäin sellaisia noin 4-6 tunnin lentoja. Dataa tietysti kertyy aika paljon siinä, kun näitä lentoja tehdään. Missä vaiheessa niistä voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä? Minkälaisella aikataululla sitten tutkitte näitä saatuja tietoja?
Tämä on tietysti moniosainen tämä datan tulkinta ja selvittely. Eli itse asiassa näillä tutkimuslennoilla on lentäjän lisäksi operaattori, joka vastaa siitä, että laitteet toimii lennon aikana. Ja siinä lennon aikana, jos tulee jotain yllättäviä tuloksia, jotka herättää mielenkiinnon, niin voidaan sitten lentoakin tarvittaessa sitten ja Zeppelinia ohjata sitten kiinnostaville alueille. Eli tässä tämä operaattori on tämä ensimmäinen vaihe tässä datan tulkinnassa. Ja sitten kun päästään tuonne lento loppuu ja päästään maahan, niin totta kai heti täytyy tarkistaa mittaustulokset. Ja ensimmäinen funktio on varmistaa laitteiden toimivuus ja luotettavuus. Ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan tarkemmin, että mitä on havaittu, miten eri ominaisuudet kaasuissa ja hiukkasissa on vaihtuu ajan ja paikan suhteen ja korkeuden funktiona. Ja sen jälkeen tieteellisen tutkimuksen mukaan niin se on itse asiassa aika pitkä prosessi tämä lopullisen datan saaminen, mutta että se alkaa käytännössä heti, kun Zeppelini laskeutuu maahan, ja koska siinä täytyy suunnitella myös tulevien lentojen lentosuunnitelmia, eli siinä täytyy kyllä illalla heti, kun Zeppelin laskeutuu, niin datan analyysi aloittaa ja seuraavaksi päiväksi miettiä suunnitelmia, että mitä halutaan vielä tutkia. Ja sitten lopultahan nämä nyt tässä tutkimusyhteisössä on tarkoitus julkaista sitten tieteellisissä lehdissä. Se on kokonaisuudessaan tietysti vuoden ja muutaman vuoden aikajänteellä tapahtuvaa toimintaa.
Dosentti Tuukka Petäjä, tietysti tämmöinen Zeppelini on aika eksoottinenkin väline nykypäivänä, kun lentokoneita on ja helikoptereita ja kuuma ilmapalloja, mutta Zeppelinejä näkee kovin harvoin. Kuinka tyypillistä on, että ilmakehätutkija pääsee tällaisilla tutkimusaluksilla lentämään ja tekemään tutkimusta?
No kyllä tämä hyvin harvinaista on, että meillä on tällainen EU-projekti kuin Pegasus, jossa näitä mittauksia tehdään, ja tämä on nyt Euroopan tai oikeastaan maailman mittakaavassa toinen tällainen isompi Zeppelinissä tapahtuva mittauskampanja. Eli viime kesänä meillä oli kampanja tuolla Pohjoenlaaksossa Italiassa ja nyt sitten täällä pohjoisessa Ruotsin kautta Suomeen tuleva tutkimuslento. Eli sanotaan näin, että hyvin harvinaista. En tiedä, että aikaisemmin olisi näin Zeppelinia hyödynnetty tässä ilmakehätutkimuksessa tässä laajuudessa.
Näin sanoi dosentti Tuukka Petäjä Helsingin yliopistosta. Ja tämän Zeppelinin liikkeitä voi seurata netissä osoitteessa eu-pegasos.blogspot.fi. Sitten hygienian pariin. Miksi pölyjen metsästäminen on ollut niin oleellinen osa 1900-luvun kodin siivousta? Millaisia terveysvaikutuksia huonepölyllä on? Entä miksi normaalioloissa kotiympäristössä steriiliys ei kannata? Näin ohjeita koululaisille siivoamiseen antoi 30-luvulla kotitalousoppikirja.
Kodin taiteellisemmallakin sisustuksella ei ole mitään arvoa, jos huoneita ei hyvin hoideta ja pidetä kyllin puhtaina. Tapa pölyttää siten, että tomua ei huoneesta poisteta, vaan ajetaan toisesta paikasta toiseen, esim. Pölyn puhaltelu koruesineistä, on jo terveydenkin kannalta hylättävä.
Ohjeita kodin putsaamiseen alettiin kirjoittaa erityisesti 1800-luvun lopussa, kertoo lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen.
Lääkärikin alkoi kirjoittaa näitä erilaisia ohjeita nimenomaan kodin puhtaudesta 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, ja sitä tietoa levitettiin hyvin aktiivisesti. Suomen terveydenhoitolehti oli suomenkielisellä puolella vuodesta 1889 lähtien tässä hyvin tärkeä väylä, jolla tietoa levitettiin. Ja kyllähän sillä oli melkoinen vaikutus tällä, se kyllähän kodit puhdistui. Ja sitten kun vielä 1900-luvun puolessa välissä, se menee melko tarkkaan toisen maailmansodan jälkeen, tuli DDT-käyttöön, niin päästiin eroon syöpäläisistäkin. Ja sitten kun sitä mukaan on tullut esimerkiksi aina vain tehokkaampia pölynimureita, jotka taitaa mainoksissa väittää, että ne putsaa 99,999 jotain prosenttia kaikesta siitä pölystä ja liasta pois, mitä kotona on.
Uskotko?
Kyllä ilmeisen tehokasta on, koska on tutkimuksia, joissa niin kuin on osoitettu se, että esimerkiksi bakteeritkin jopa vähenee. Mitä seurausta sillä sitten on, jos sitä niin kuin viedään kovin pitkälle, niin täytyy muistaa, että on tämmöinen hygienia hypoteesi sille, että meidän tavallaan ainakin tietyn tyyppiset taudit, joista käytetään tämmöistä yleisnimistä allergiset taudit, astma, heinänuha, tämän tyyppiset, ja toisaalta tietyt niin sanotut autoimmuunitaudit, joista puhutaan esimerkiksi Crohnin tautia, tähän on yhdistetty mahdollisesti eräät muutkin taudeissa on kyse autoimmuuniprosesseista, jopa diabetesta on puhuttu siinä yhteydessä, niin että ne olisi jollain tavalla seurausta siitä, että me elämme aina vaan hygienisemmassa ympäristössä. Tällöin täytyy aina palata evoluutioon. Eli jos ajatellaan ihmistä, me miellämme niin kuin tietyt aistit, että meillä on tietyt aistit, näkö, kuulo, haju, maku. Mutta täytyy muistaa, että meillä on aivan todella hyvin varhain kehittynyt ja hyvin moninainen aistijärjestelmä, joka on immuunijärjestelmä, joka on rakentunut evoluution kuluessa tunnistamaan kaiken näköisiä meille vieraita tekijöitä, jotka eri tavoin voivat päästä meihin ja uhata meidän olemassaoloamme. Ja tämä immuunijärjestelmän toiminta on ja sen kehittyminen, siis evoluutio on tapahtunut yhdessä aivan lukemattoman määrän erilaisien mikrobien ja loisten kanssa. Siis tässä on kyse todella vuosimiljoonien prosessista, jonka kuluessa meidän niin immuunijärjestelmä on rakentunut, oppinut tunnistamaan tietyt mikrobit, loiset ja niin edelleen ja reagoimaan niihin. Ja nyt jos me elämmekin maailmassa, josta nämä mikrobit ja loiset on poissa, niin mistä meidän immuunijärjestelmämme oppii tämän oikean toimintansa? On täysin niin kuin mieletöntä se, että me voimme hengenvaarallisesti reagoida johonkin aivan, miten sanoisi, normaaliin ympäristöhommaan. No suurin piirtein siihen, että koivu joka vuosi siitä tulee siitepölyä tai leppä tai mikä muu tahansa tai ja niin edelleen. Ja tästä on alettu puhua, että tällä niin kuin viime vuosisatojen tilanteella, jossa meidän sanoisiko julkinen, että sitten tämä niin kuin yksityinen hygienia on kehittynyt aivan hurjasti ja jolla on pelastettu miljoonia ihmisiä sillä hygienialla, niin siitä onkin sitten myöskin seurauksena se, että tietyt taudit saattaa yleistyä, niin kuin on esimerkiksi astma yleistynyt ja niin edelleen. Ja jos on tutkimustulosta siitä, että astmaa esimerkiksi on vähempi olosuhteissa, jossa ihmiset on välittömästi tekemisissä jo, voisi sanoa melkein vasta syntyneestä lähtien, niin erilaisten kotieläinten ja ylipäänsä niin kuin kaiken sen, mitä mikrobeja tuolla maassa ja ympäristössä on.
Juuri pölyssä nähtiin aivan erityinen vaara. Näin muistaa 40-luvulla lapsuuttaan elänyt Ritva Eskola.
Tuberkuloosiahan pelättiin 40-luvulla tosi paljon, että piti olla hyvin siistiä kodeissa. Missään ei saanut olla pölyä pöytäpinnalla eikä kaappien päällä eikä jalkalampun jalassakaan. Et se tarkastettiin vielä, että kaikki oli tullut sitten pyyhittyä.
Pöly on tietysti kytketty niin terveysvaaraan nimenomaan, voi sanoa, 1800-1900-luvun vaihteessa. Se tapahtui hyvin vahvasti sen kautta, että ajatus oli, että tuberkuloosi leviää nimenomaan, kun yskitään ympäristöön ja sitten nämä yskökset kuivuu ja sitten niin kuin tämän muodostuneen pölyn välityksellä tubi sitten leviää. Ja silloin täytyy muistaa, että tuberkuloosi oli silloin Suomessa hyvin yleinen tauti. Ja aloitettiin siinä 1800-1900-luvun vaihteessa, voi sanoa, tämmöinen tosissaan tuberkuloosin vastainen kampanja. Nimenomaan 1900-luvun alussa se käynnistyi hyvin vahvana. Ja siihen kytketytään, että tuli sylkykuppeja. Niitä tuli juniin, niitä tuli kaikkialle. Pyrittiin siihen, että ihmiset eivät syljeskele ympäriinsä, vaan syljetään ihan tämmöiseen tietynlaisiin kuppeihin. Ajatus oli se todella, että jos nämä yskökset kuivuu, niin sitten sen pölyn avulla tuberkuloosi leviää. Ajatus, joka sitten myöhemmin osoitettiin, että ei se nyt ihan noin yksinkertainen ollut tämä tilanne. Ja tämä liittyy hyvin vahvasti Suomessa ainakin myöskin tämä pölyisyyden karttaminen tai pölyjen pyyhintä ja pölyn poistaminen myöskin tähän kampanjaan.
Entä miksi ennen siivosimme erityisesti lauantaisin?
Siivouspäivä sijoittui aika lailla loppuviikkoon. useimmiten lauantai oli tällainen päivä, koska 40-luvulla vielä ja myöhemminkin, niin oltiin töissä lauantaisin, että vapaa-aika alkoi vasta iltapäivästä, lauantaina iltapäivästä, siihen mennessä oli siivottu. Että matot vietiin ulos, ravisteltiin ja sitten lakaistiin lattiat, riippuen vähän yleensä harjalla ja siivellisellä, jos ei muuta ollut, mutta myös pölynimuri oli sitten kaupungissa kyllä käytössä. Electrolux oli meidän perheessä tämä ensimmäinen imuri. Ja se tietysti keräsi pölyt ja roskat vähän tehokkaammin. Sen jälkeen oli sitten lattioiden vahausta tai kuitenkin pyyhittiin pölyt hyvin tarkasti.
Mutta mitä huonepölyssä on? Miten sen vaikutukset voi jakaa? Allergologian erikoislääkärin mukaan huonepöly voi olla merkitykseltään neutraali, sillä ei siis välttämättä ole erityisiä vaikutuksia terveyteen ylipäänsä. Toiseksi huonepöly voi olla ärsyttävää siten, että se voi ärsyttää limakalvoja, silmien sidekalvoa ja hengitysteitä. Ja ylipäänsä pöly voi olla ärsyttävää, kuten on esimerkiksi keväinen katupöly. Kolmanneksi huonepöly voi sisältää allergeeneja. Voimakkaasti allerginen ihminen voi saada oireita huonepölyn sisältämien allergeenien kautta. Tavallisimmat allergeenit tulevat meillä kotieläimistä. Ja huonepölyssä voi olla siis myös mikrobeja. Runsaan pölyn siivoaminen on yhä järkevää. Ylenpalttinen jynssäys ja putsaus ei tutkimusten mukaan kannata. Entä sitten, kun tavoista puhutaan, millaisia ovat siivoustottumuksemme nyt?
Kyllä musta tuntuu, että tuommoinen pölynimurin käyttö on yleistynyt, että joka kodissa suunnilleen on.
Miten usein sinä imuroit?
No ainakin kerran viikossa. Et tuntuu siltä, että mutta olen huomannut omista lapsista, että kerran kahdessa viikossakin tuntuu riittävän.
Yleensä äiti tai isä aloittaa imuroimisen ja sitten mä rupean pesemään lattioita.
Tykkääksä siivoamisesta?
Ainakin mä tykkään lattian pesemisestä.
1-3 kertaa kuussa. Ja sitten joten siivota mahdollisimman kerralla, mutta yleensä menee se 8 päiväksi. Näin meillä.
Pölyjen jäljillä toimittajana oli Emilia Kruunval. Lähteenä jutussa oli myös erikoislääkäri Paula Kauppi. Loppuun vielä vapun kunniaksi asiaa siitä, miten me tällä planeetalla aiomme pärjätä tulevaisuudessa. Kyse on paitsi ympäristöstä, myös taloudesta. Ympäristön suojelu nähdään usein haittana talouskehitykselle, mutta mitä jos asia onkin juuri päinvastoin? Kulutus- ja tuotantojärjestelmien pitää muuttua radikaalisti, jotta yritykset pärjäävät, arvioi professori Per Mikvits Suomen ympäristökeskuksesta. Teija Peltoniemi ja Per Mikvits pohtivat järjestelmämuutoksia ja vuoden 2008 talouskriisin esiin tuomia rakenteellisia ongelmia ympäristön hoidossa.
Kaikkien ympäristöongelmien taustalla on se, että meillä on sellainen talous, me tuotamme meidän perushyödykkeitä, asumista, ruokaa, liikkumista ja niin edelleen kestämättömällä tavalla. Me käytämme tässä prosessissa todella paljon luonnonvaroja ja me käytämme todella paljon fossiilisia polttoaineita, joista seuraa todella suuria kasvihuonekaasupäästöjä. Eli jos me haluamme, että myös niin kuin tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää tässä planeetassa, niin meidän pitää muuttaa tämän talouden niin kuin rakenne niin, että me pystymme tuottamaan jatkossa sellaisia hyödykkeitä ja palveluita, mitä me tarvitsemme ihan eri tavalla. Vähähiilisesti ja paljon paljon resurssitehokkaammin. Siihen on kaikki mahdollisuudet.
Professori Per Mikvitsin mukaan kestävä talous edellyttää selkeitä muutoksia tuotanto- ja kulutusjärjestelmiin.
Ne haasteet, mikä meillä on, ovat sellaisia, että yksittäinen uusi tuote tai tehokkaampi tuotantotapa ei riitä, ei ole ratkaiseva. Meidän pitäisi muuttaa se koko ketju, jolloin me tuotamme esimerkiksi ruokaa niin, että meillä on niin kuin illallinen pöydässä joka päivä. Tarkoittaa niin kuin sitä, että se koko prosessi, ei vaan ne yksittäiset tuotteet, käyttävät vähemmän fossiilista energiaa. Tai on paljon enemmän suljettuja kiertoja, jossa vesi kiertää, jossa yhden tuotantoprosessin jätteet ovat toisen tuotantoprosessin raaka-aineita. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että on niin kuin järjestelmä, että ei vaan ne yksittäiset tekijät, vaan se kokonaisuus muuttuu. Kun nämä järjestelmät ovat luonteeltaan niin kuin globaaleja tänä päivänä, ja kun nämä haasteet ovat globaaleja, se tarkoittaa sitä, että jos tai kun Kiinassa, Ranskassa tai Norjassa ryhdytään käyttämään paljon laajemmin sähköautoja, niin esimerkiksi jos me Suomessa osaamme sit tehdä yksi osa tätä uutta järjestelmää, sanotaan lataustolppia, niin meillä on valtavat markkinat. Eli meillä on kasvun mahdollisuudet, kun globaalisti nämä järjestelmät uusiutuvat.
Järjestelmämuutosten tutkimus on edennyt viimeisen 10-15 vuoden aikana. Aikaisemmin taloustieteilijät ovat keskittyneet tutkimuksissaan vain pieniin muutoksiin, sanoo Per Mikvits. Esimerkiksi, miten yksittäinen ympäristövero tai joku tuki toimii. Vastaavasti insinöörit ovat tarkastelleet erillisiä teknisiä ratkaisuja ja sosiologit vain omaa tieteen alaansa.
Mutta nyt on tullut sellaisia monitieteellisiä aika isoja ryhmiä, joissa yhdistyy eri tieteenalojen edustajat, jotka pyrkivät ymmärtämään näitä systeemejä kokonaisuutta. Miksi systeemit muuttuvat, miten ne muuttuvat, mitkä asiat pitävät niitä koossa ja hidastavat muutoksia ja niin edelleen.
Tuotantojärjestelmien muutokset matalaenergiaiseen ja vähähiiliseen suuntaan ovat pitkiä prosesseja. Muutosta ennakoi vallitsevan järjestelmän jonkinlainen kriisiytyminen. Raaka-aineiden hinnat ja ihmisten kulutustottumukset muuttuvat. Pienten innovaatioiden tie on kuljettu loppuun. Syntyy tilaa ja mahdollisuuksia uusien järjestelmien kehittymiselle. Esimerkkinä höyrylaivat korvasivat purjelaivat kuljetuksissa sekä analogisista puhelimista siirryttiin digitaalisiin viestintäjärjestelmiin. Per Mikvits.
Sanotaan nyt esimerkiksi yksityisautoiluun perustuva liikkuminen, henkilöliikkuminen, niin ne ovat usein, niin kuin voi olla vuosikymmeniä hyvin vakaita tai vuosisatoja, mutta sitten ne aina muuttuvat, aina jossain vaiheessa tulee jotain, joka korvaa. Ja mikä sitten niin kuin yleensä sit korvaa tai tulee muuttamaan sitä on, että siinä järjestelmän sisällä on joku kriisiytyminen, jotain asioita, joka se ei voi enää kehittyä niin kuin se on kehittynyt. Tai siihen, että liittyy raaka-aineisiin, osaamiseen tai johonkin. Sen lisäksi samanaikaisesti tapahtuu toimintaympäristön tasolla jotain muutoksia. Meidän yleiset asenteet, kansainvälinen kauppa, yleinen ympäristöpolitiikka muuttuu, vaatimukset muuttuvat. Se haastaa tämän järjestelmän, luo paineita. Ja jos samanaikaisesti on ollut sellaista paikallista kokeilutoimintaa, josta on syntynyt innovaatioita, me tarvitaan usein suuri määrä erilaisia kokeiluja, koska suurin osa niistä epäonnistuu. Tai suurin osa niistä ovat sellaisia, että ne voi onnistua paikallisella tasolla, mutta niistä ei koskaan voi tulla sellaisia, että niistä voisi kehittyä sellaisia niin voimakkaita polkuja, jotka voisi haastaa tämän vallitsevan järjestelmän. Mutta jos niitä on ollut ja on olemassa ja on syntynyt ja on jo, sanotaan nyt esimerkiksi sähköautoja, joita on kehitetty pari vuosikymmentä, tai aurinkoenergia alkaa olla, se on ollut erityyppistä teknologiaa. Ja jos se sitten on sillä tasolla jo kehittynyt ja siinä on opittu sen sit teknologiasta tai uuden palvelumuoto tai muu, jos on riittävästi tällaisia elementtejä, niin silloin ne voivat haastaa sen vanhan järjestelmän. Ja sitten suht nopeasti järjestelmän muutos on mahdollinen. Jos me katsotaan meidän nykyyhteiskuntaa, asiat, jotka me nähdään, että ovat itsestään selviä, miten me kulutamme ja tuotamme jotain keskeisiä asioita, ne ovat täysin erilaisia nyt kuin parisata vuotta sitten. Ja todennäköistä on, että ne ovat tulevaisuudessakin täysin erilaisia kuin nyt. Mutta se iso haaste on, että miten me voisimme varmistaa, että ne ovat kestävämpiä sitten tulevaisuudessa. Että niissä käytetään vähemmän resursseja, eli ne ovat resurssitehokkaampia ja että ne ovat vähähiilisiä.
Professori Per Mikvitsin mukaan järjestelmät voivat muuttua satunnaisten tapahtumien ansiosta, eikä aina välttämättä paras ratkaisu voita. Toisaalta uusia polkuja voidaan aktiivisesti hakea ja löytää ratkaisuja.
No, yksi syy siihen, minkä takia se vallitseva järjestelmä on niin voimakas, että minkä takia on vaikea muuttaa. Kaikki tietävät, että meidän pitäisi päästä fossiilisista energiajärjestelmästä, toisenlaiseen energiajärjestelmästä. Ja meillä on muitakin tällaisia, mutta vanhat järjestelmät ovat hyvin vahvoja. Ja yksi syy, minkä takia ne ovat niin vahvoja, kutsutaan polkuriippuvuudeksi. Ja tämä polkuriippuvuus on alun perin niin kuin taloustieteilijöiden keksimä käsite, joka liittyy siihen, että jos meillä on kaksi vaihtoehtoa jollain hetkellä ja jostain syystä, ehkä esimerkiksi sattuman kautta valitaan toinen niistä. Vaikka se ei olisi ollut alun perin parempi, niin on olemassa sellaisia itseään vahvistavia mekanismeja, jonka kautta se voimistuu ja se vahvistuu. Täällä selitetään sitä, että meillä on paljon niin sanottua tehottomia teknologia käytössä. Yksi hyvä esimerkki siitä on tämä näppäimistö, tietokone näppäimistö, mikä käytetään niin sanottu QWERTY näppäimistö. Se on tutkittu, että se ei ole tehokkain, että ne on niin kuin väärässä järjestyksessä nämä näppäimet siinä. Mutta silti kaikki käytämme sitä. Se on niin kuin tehoton teknologia, mutta siinä on. Ja ne syyt, jotka vahvistavat sen asian, joka me olemme kerran valinneet, liittyvät niin kuin oppimiseen. Ne liittyy siihen yhteensopivuuteen, teknologiat pitää sopia yhteen, se koko järjestelmä tukee. Sanotaan nyt esimerkiksi, kysymyksessä ei ole nyt vaan meidän autot, vaan meidän niin kuin jakelujärjestelmä, meidän infrastruktuuri tukee sen tyyppistä autoilua, mikä meillä on niin kuin syntynyt. Ja sitten meillä on tuotannossa skaalatuotot tekee sen, että kun on investoitu todella paljon pääomaa, tietyn tyyppisen tuotantoon, se jakautuu sitten hirveän moneen tuotteisiin, niin ne yksikkökustannukset ovat paljon pienempiä kuin joku uusi erilainen, joka lähtee nollasta. Ja myös meidän odotukset usein vahvistavat sitä vanhaa. Ja tällä tavalla, tässä ei ole sinänsä mitään pahaa, vaan tämä on hyvät mekanismit, koska ne tuovat niin kuin tehokkuutta, mutta ne myös tekevät sen, että ne tekevät muutokset vaikeaksi, koska ne vahvistavat vanhoja järjestelmiä. Myös silloin, kun ne eivät ole niin kuin tehokkaimpia mahdollisia ja kun niillä on sellaisia ulkoisvaikutuksia, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat niin kuin meidän kaikkien kannalta haitallisia.
Niin mä otan, tulee nyt mieleen tämmöinen esimerkki sitten, joka ei nyt välttämättä suoranaisesti liity nyt sitten ihan tähän teemaan, mutta aikanaan kun tuli nämä kotivideot, niin oli VHS ja sitten oli se beta, ja se beta oli parempi, mutta siinä kävi juuri niin, että se VHS vei sen voiton.
Kyllä, ja tällaisia on niin kuin hyvin paljon, niin kuin sellaisia, joka koskee yksittäisiä teknologioita. Mutta nyt nämä samat mekanismit, tämä sama polkuriippuvuus vahvistaa myös kokonaisia järjestelmiä. Ja se tekee sen hankalaksi, että niin kuin muuttaa niitä kestävämmäksi. Ja nyt se ratkaisu liittyy sitten siihen, että toisaalta meidän pitäisi ymmärtää, että okei, nämä ovat olemassa niin, että me emme lisää sitä tukea niihin vanhoihin, koska sitten meillä on vielä huonompi tilanne, kun meidän pitäisi siirtyä pois jostain hiilivoimasta, jos me ollaan vielä jatkettu hiilivoiman tukemista. Mutta toisaalta sitä, että me ymmärrämme, että meidän pitäisi nyt luoda samoja itseään vahvistavia järjestelmäpolkuja näiden kestävimpien uusien vaihtoehtojen osalta.
Professori Per Mikvits, annatko jotain esimerkkejä, mutta nimenomaan joissa se tuotantotapa on muuttunut kestävään suuntaan, niin mitä voisi olla sellaisia?
Mitä mä näkisin, että siis se mikä on tutkittu kauan on, että tällaisia järjestelmän muutoksia, mutta ne historian järjestelmien muutokset vie esimerkiksi, miten tämä nykyinen bensiiniautoon perustuva liikkumisjärjestelmä on syntynyt. Sehän ei ole järjestelmän muutos kestävämpään suuntaan. Ja mä näkisin niin, että ne haasteet, mikä meillä on suhteessa materiaalitehokkuuteen ja vähähiilisyyteen, niin ne haasteet ovat hyvin erilaisia kuin, kuin tähän asti. Me emme voi sanoa niin kuin selkeästi, että tämä ja tämä järjestelmä on jo nyt niin kuin osa sitä, mikä me tulevaisuudessa tarvitaan, kun me tarvitaan hyvin paljon. Paljon materiaalitehokampaa ja hyvin, me pitää mennä, niin kuin, se tavoitetaso on paljon, paljon isompi kuin toistaiseksi. Mutta kyllä toisaalta me nähdään, niin kuin, että sanotaan nyt esimerkiksi se tuulivoimateollisuus, mikä Tanskassa syntyi, on niin kuin hyvä esimerkki, joka hyvin voimakkaasti kasvoi ja muuttanut niin kuin tavallaan se energiajärjestelmä Tanskaa, että se perustuu paljon enemmän uusiutuvaan ja samalla synnytti niin kuin todella isoa vientiteollisuutta. Tai sanotaan aurinkovoimaklusterit Saksassa, tai sitten meillä on tällaiset, puhutaan esimerkiksi paikallisista teollisista symbioosista, missä yhden tehtaan jätteet ovat toiseen raaka-aineita. Sielläkin niin kuin Tanskassa on ne tunnetut esimerkit, mutta Suomessakin on mielenkiintoisia kokeiluja. Meillä on Suomessa sellainen yhdistelmä, missä kalanviljely, kasvihuoneet, energiatuotanto, vettä käytetään ihan eri lailla ja sillä lailla, että päästöt ovat murto-osa, mikä ne olisi, jos nämä tuotettaisiin erikseen. Eli paljon tapahtuu.
Entä sitten tämä alueellinen, nämä globaalit kuviot? Me ollaan kaikki nyt tämmöistä globaalia markkinaa ja toimintaympäristöä. Entä sitten just se, että sä viittasit tuossa siihen, että ikään kuin voidaan tehdä paikallista kokeiluja, mutta mikä se on se vuoropuhelu näiden välillä, tämän paikallisen ja sitten tämän globaalin, alueellinen, niin että onko siellä joku semmoinen leimahduspiste, jossa se jotenkin lähtee sitten rullaamaan, tai se, miten sitä voisi kuvata?
No tämä on hyvin, hyvin tärkeä kysymys, koska nythän se on ihan ilmeistä, että toisaalta me kaikki edelleen elämme paikallisesti. Me teemme kaikki asiat. Me asumme jossain, me olemme töissä jossain, vaikka me matkustamme, niin siinä on vahva paikallinen kytkentä. Mutta toisaalta jokainen paikallinen yhteisö on monella tavalla kytköksissä tähän globaaliin järjestelmiin. Hyvin merkittävä osa niistä tavaroista, jotka kulutamme tänä päivänä, ovat valmistettuja jossain ihan muualla. Mutta me olemme myös osa tätä globaalia järjestelmää sillä tavalla, että informaatio liikkuu vapaasti. Me pystymme tänä päivänä saamaan internetin kautta heti tietoa siitä, mikä joku toinen on sanonut toisella puolella maapalloa. Ja tämä koskee myös tieteellistä tietoa, joka on vapaasti saatavilla ihan eri lailla kuin 20 vuotta sitten. Ja samalla myös ympäristö kytkee meidät yhteen. Materiaalivirrat, mutta myös globaali ilmasto on hyvä esimerkki siitä, että me olemme osa sitä samaa globaalia järjestelmää. Tämähän niin kuin aiheuttaa valtavia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Mutta me olemme viime vuosina Suomessa nähneet erityisesti tietyillä paikkakunnilla, missä on ollut yksi dominoiva yritys, joka on sitten ei ole pärjännyt enää, tai se paikallinen tehdas ei ole ollut keskeinen osa sen konsernin strategiaa, ja sitten se on, konserni on sulkenut sen tehtaan. Ja silloin se näkyy aika raalla tavalla, miten haasteellista se on toimia niin kuin tässä maailmassa. Mutta toisaalta, jos me pystymme keksimään uusia fiksuja ratkaisuja, mikä maailma tarvitsee, niin sitten se kysyntä on todella laaja. Ja mä näen, että meillä on aika hyvät mahdollisuudet, kun meillä on hyvää osaamista nyt Suomessa.
Professori Per Mikvits Suomen ympäristökeskuksesta on toiveikas puhtaan teknologian cleantechin suhteen, mutta varauksella.
Cleantech, mulla on vähän sellainen kaksijakoinen suhde siihen, koska toisaalta siinä on vaarana, että me nähdään, että nämä materiaalitehokkuus ja vähähiilisyys on joku erillinen toimiala, tiettyjen yritysten asia. Kun se keskeinen sanomahan on se, että jokainen tuotanto pitää olla materiaalitehokas tulevaisuudessa ja sopia vähähiiliseen yhteiskuntaan. Sellaiset yritykset, jotka eivät pysty muutamassa vuosikymmenessä niin kuin sopeutumaan sellaiseen aika rajuihin vaatimuksiin, niin niillähän ei ole tulevaisuutta. Ja sillä tavalla se ei ole erillinen, vaan se koskee kaikkia. Ja se koskee ei pelkästään niin kuin tuotantoa, vaan se on sekä tuotantoa että kulutusta. Ne on ne järjestelmät kokonaisuudessa. No meillä on Suomessa, aika usein me nähdään, että tämä vihreä talous, me nyt hyväksytään, että okei, että se on tällainen vientimahdollisuus, mutta me samalla nähdään ja meidän julkisuudessa hirveän usein korostuu se, että nämä, jotenkin nämä ympäristöongelmat ovat muualla kuin meillä. Ja meillä on sellainen mun mielestä harha, että uhanalaiset lajit ovat vaan jossain Brasiliassa tai sademetsissä ja me voidaan viedä ne ratkaisut sinne. Tai ilmanlaatu, se on ongelma Kiinassa ja me voidaan viedä ratkaisut sinne. Mä korostan tätä vientiä. Meillä on paljon vientimahdollisuuksia, mutta meidän pitää myös varmistaa sitä, että me hoidamme nämä asiat niin kuin kotimassa. Ja tässä taas ei ole ristiriita, vaan jos me vaaditaan itseltämme niin kuin enemmän, jos me varmistamme, että me hoidamme ympäristöä täällä Suomessa, niin me myös teemme niitä kotimarkkinoita, jossa nämä teknologiat, nämä ratkaisut, nämä palvelut voivat kehittyä sellaiseksi, että niitä voidaan sitten viedä muille.
Professori Per Mikvit Suomen ympäristökeskuksesta tähdentää, että Suomen on hoidettava osansa ympäristön suhteen. Keskiverto suomalainen kuluttaa hiilidioksidia 10 300 kiloa, kun taas EU:n keskiarvo on 7 200 kiloa. Suomen luonnon lajisto muuttuu uhanalaisemmaksi. Joka toinen luontotyyppi on uhanalainen, emmekä kuitenkaan ole asiasta huolissamme. Vain 9% suomalaisista pohtii oman luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Ruotsalaisista 31% ja EU:ssa 42% miettii, mitä asialle voisi tehdä. Suora materiaalikulutus per henkilö on EU-maiden suurin. Tosin asiaan vaikuttavat myös kylmä ilmastomme ja pitkät etäisyydet. Professori Per Mikvits ei näe ristiriitaa talouskasvun ja kestävän kehityksen välillä.
Ja mä näen sen näin, että jos nyt tuetaan sellaisia ratkaisuja, jotka edellyttävät todella paljon energiaa, jotka lisäävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä, niin se on huono talouspolitiikka myös pitkällä tähtäimellä, koska näiden yritysten kannattavuus ei voi olla pitkällä tähtäimellä hyvä. Mutta jos nyt kun meillä on esimerkiksi alueellisia tukia, meillä on EU-rakennerahastot, meillä on muilla toimilla tuetaan nämä alueet, joista Nokia tai paperiteollisuus ovat vähentäneet työllisyyttä. Jos me käytetään nämä resurssit ja se osaaminen, mikä meillä on, sellaisiin ratkaisuihin, jotka tarvitaan vähähiilisessä yhteiskunnassa ja jotka ovat nykyisiä ratkaisuja paljon materiaalitehokkaampia, niin silloinhan meillä on kaikki edellytykset löytää uutta kasvua.
Professori Per Mikvits Suomen ympäristökeskuksesta puhui siinä. Näillä eväin vappua viettämään. Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää työn ja kevään juhlaa.